Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan do'stlar deb salomlashishimizning sababi bor. Sabab shuki, bugun siz bilan biroz do'stlik haqida suhbatlashmoqchimiz. Dono xalqimizda bir ajoyib gap bor. 100 so'm puling bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin. O'ylaymizki, ushbu gap har jihatdan to'g'ri aytilgan gapdir. Chunki yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham kunimizga yaraydiganlar bizlarning do'stlarimizdir. Shunga qaramasdan do'stlikni har xil moddiy boylik bilan yoki kimligiga qarab o'lchaydigan qo'shtirnoq ichidagi do'stlarimiz ham topiladi. Nima deb o'ylaysiz? Ularni do'st deb atashimiz to'g'ri bo'ladimi? Albatta, ko'pchiligimizdan yo'q degan javobni eshitishimizga ishonamiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hayotda har xil insonlarni uchratish mumkin ekan. Albatta, do'stlik haqiqiy bo'lsa, bu juda yaxshi va ajoyibdir. Muqaddas kalom bizga do'stlikni qadrlashni, shuning bilan birga unga zarar yetkazadigan har xil unsurlardan asrashni buyuradi. Agar har birimiz do'stligimizga hech qanday zarar yetmasligiga ishona olsak, bu yaxshi. Shuning bilan birga do'stligimizga putur yetkazadigan har xil qarshiliklarni ham bilishimiz zarurdir. Bu qarshiliklarni esa istagancha topishimiz mumkin. Shulardan birini misol qilib keltiraylik. Agar siz kim bilandir chin do'st bo'lsangiz, atrofingizda do'stligingizni buzmoqchi bo'lganlar ham istagancha topiladi. Agar kimdir kelib sizga do'stingiz haqida nimadir yomon gap gapirsa, darhol shu gapga ishonib qolmang. Tekshirishdan ko'ra do'stingiz bilan ochiqcha gaplashib olganingiz ma'quldir. Gaplashganingizda ham hech narsani yashirmasdan ochiqcha gaplashishingiz ma'quldir. Yana do'stligimizga putur yetkazadigan narsalardan biri, agar siz o'ylasangiz, do'stingiz asosiy vaqtini faqat siz bilan o'tkazish kerak deb, demak, siz biroz noto'g'ri o'ylayapsiz. Bu ham do'stligingiz uchun putur yetkazishi mumkin. Juda bo'lmaganda do'stingiz sizdan tezda zerikib qolishi mumkin. Shuning uchun do'stlikni saqlab qolish uchun ham ko'plab sabr-toqat hamda donolik talab etiladi. Hech qachon do'stlarimizni nimadir orqali o'zimizga bog'lab qo'ymasligimiz kerak. Do'stlik qanchalik erkin bo'lsa, u shunchalik mustahkamlanib boradi deb ishonamiz. Bundan tashqari, do'stingiz ega bo'lgan narsalarga ham o'zingizni shaxsiy mulkingiz deb qaramang. Uni asrab avaylashga harakat qilishingiz mumkin. Shuni yaxshi bilingki, baribir ushbu narsalar do'stingizni shaxsiy mulkidir. Mulk topilishi mumkin, lekin do'stingizni yo'qotsangiz, uni topish amri mahol. Shuning uchun ham yuqorida do'stlikni asrab avaylang deb gapirib o'tdik. Yana muhim narsalardan biri, hech qachon birovlarni oldida do'stingizni ustidan kulmang. Aslo do'stingizni kamsitmang. Bu narsa do'stingiz uchun va do'stligingizni saqlab qolishingiz uchun juda muhimdir. Agar do'stlaringiz ko'p bo'lsa, demak siz dunyodagi eng boy odamsiz deb bemalol ayta olamiz. Hurmatli do'stlar, do'stlik mavzusiga bag'ishlangan bugungi eshittirishimiz shu yerda yakuniga yetadi. Sizlarga mustahkam do'stlik tilab xayrlashsak, doimo do'stlikni saqlashga harakat qiling. Yanagi safar radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.